seyitadishile i-judgment yakhona wayibona ukuthi ingaphi lapho engachallenge khona. Ingaki injalo futhi ukuthi ungayichallenge uyichallenge ngoba futhi umthetho lo abawenzileyo amajaji aphambanisile ukuba lo mthetho kumbe sisho njalo ukuthi lo mthetho bengawuphambanisanga baphambanise ukuzwisisa ama-facts esithi ngama-facts yakhona. So fingazi ukuthi leyo appeal yona ngokwayo.
Siyabona ukubana okunye kwalokho akhonona ngakho umnumzana Domana yikuthi ilizwe le-South Africa akumelanga lethule isinqumo esinjalo ngoba kuludaba lweZimbabwe.
Ngingazi njengoba ngisitho ukuthi mina i-judgment yakhona kangiyibonanga kodwa kuvamile in fact kwenzakala ngaleyo ndlela ukuthi nxa kuyikuthi wena u-challenge i-judgment ufuna indaba yakho ufuna uku-aphila uyabe uhlasela isinqumo leso esiphiwe yikhothi leyo enike leyo judgment uyabe uhlasela imicijo eyo ekhithwe ngabojaji kumbe ngojaji usithi ujaji kulela i-judgment le uthe lokho okhulunywe ngujaji kakuqondanga ujaji waphinda wathi lokho njalo kakuqondanga so kengisothi ngani mina njengoba ngilapha ngingakayibona leyo judgment lezizathu lezo uTomana akhuluma ngazo zokuthi i-judgment leyo i-wrong kuba nzima kakhulu ukuthi ngisho ukuthi leyo mcijo wayifakileyo uTomana e-aphila yimcijo eqinileyo kumbe yimcijo engaqinanga.